habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 7:10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a Al-Shabaab oo weerartay ciidamo Itoobiya ah iyo weliba safiirka Itoobiya ee Soomaaliya oo ka jawaabay.
This is a professional army. It's very well equipped, very well organized, and it's always
way isku dayi karaan, laakiin ciidanka difaaca ee Itoobiya rasaas kuma ridi karaan wax ka badan 10 daqiiqo. Waa ciidan xirfad leh, si wanaagsan u qalabaysan, si wanaagsan u nidaamsan, oo mar kastana gacan adag kala hortaga marka ay timaado Al-Shabaab.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgalladii ugu dambeeyey ee dagaalada ka dhanka Al-Shabaab.
ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansaday inay khawaariista iska dulqaadaan waxay howlgallo guuleystay ka sameeyeen magaalooyinka Bacadweyn, Qaycad iyo degaan hoostaga magaalada Camaara oo u dhexeeya Camaara iyo Qodqod.
Qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idin akhriya. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen 19 ka tirsan ciidamada Itoobiya kadib weerar kadisa oo ay ku qaadeen kolonyaha ciidamada Itoobiya oo maraya meel u dhow tuulada Booco oo u dhexeysa Rabdhuure iyo weliba Buur Dhuxunle. Weerarkan ayaa la sheegay inuu dhaliyay dagaal culus oo dhex maray ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Bakool oo la hadlay v o a ayaa xaqiijiyay in dagaaladaasi ay dhaceen. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar gaadma ah ay ku qaadeen 2 kolonyo oo ciidamada Itoobiya ah oo ka soo kala baxay Yeed iyo Ceel Barde una kala socday Waajid iyo Xudur. Dagaalka ayaa cuslaaday, waxaana la sheegay in uu qabsaday ciidamada Itoobiya ee u socday Waajid. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dagaalkani uu muddo socday gelinkii hore ee maanta, inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerareen ciidamada Itoobiya oo maraayay meel u dhow degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool, ayna dileen 167 askari oo Itoobiyaan ah. Mid ka mid a mas-uuliyiinta Soomaalida oo ah gudoomiyaha degmada Xudur, Cumar Cabdullaahi Maxamed, ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab laga dilay 50. Sheegashooyinkan ku saabsan tirada dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. Dhinaca kalena safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Waare oo wareysi kooban siiyey v o a ayaa ku tilmaamay sheegashada Al-Shabaab ee ah in ay dileen 167 Itoobiyaan ah in ay tahay mid dacaayad ah. Waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay yihiin ciidamo xirfad leh, si wanaagsanna u qalabaysan, si wanaagsanna u nidaamsan, oo markastana gacan adag kala hortaga marka ay timaado weerarada Al-Shabaab. Itoobiya ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee loo yaqaano ADMIS iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. Holac ayaa ka baxaya caasimada Suudaan ee Khartuum maanta oo xad ah. Ciidamada gurmadka degdega ayaa weeraray xarunta ciidanka militariga maalintii 2aad oo xiriir ah, sida ay sheegeen goob joogayaal, iyadoo dagaalku uu socdo 6 bilood ee lasoo dhaafayba. Isku dhacyo ayaa hadda ka socda agaarka xarunta ciidamada oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo dagaalku uu socday 6 bilood ee lasoo dhaafay. Waxaana goob joogayaal ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f b axadda maanta ah, iyagoo jooga magaalada Khartuum, in markaasi dagaalku uu ka dhacay magaalada sidoo kalena lagu magacaabo Al-Cubayd oo 350 kilomitir u jirta koonfurta. Dagaalada u dhexeeya ciidamada militariga ah iyo kuwa taageerada degdega ee militariga ayaa sii xoogeystay Sabtidii, taasoo sidoo kalena la sheegay in dagaalku uu ku sii faafay magaalooyin kale waxaanay keentay 12 dhismo oo muhiim ah oo ku yaala bartamaha Khartoum uu dabqabsado qoraalada baraha bulshada ee ay soo dhigayaan dadka ayaa xaqiijiyay ama ay oo ay xaqiijisay wakaaladda wararka AFP ayaa waxay dadku ku wadaagayeen muqaalo muujinaya ololka baxaya dhismayaashii dhaadheeraa ee magaalada Khartoum ay caanka ku ahayd oo ay ku jirto taawarka shirkadda saliida ee Nile dhismo koofiyad leh oo astaan u ahaa magaalada dadka isticmaala baraha bulshada ayaa u baroordiiqay magaalada Khartoum waxana isbarbar dhigayeen muqaaladeedii barismaadka iyo muqaalada burburka iyadoo la arkayay daaqadaha wanaaya derbiyo gubtay oo ay rasaasi ku taalo oo ay dadku soo gelinayaan baraha bulshada tan iyo markii uu dagaalku qarxay 15kii bisha Abriil ee sanadkan kaasoo u dhaxeeya ciidamada Abdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisi hore taliyaha kooxda RSF Maxamed Xamdan Digalo ayaa ku dhawaad 7500 oo qof waxa la sheegay inay ku dhinteen sida lagu soo saaray qiyaas dhexdhexaada dagaalada ayaa waxa sidoo kale ku barakacay dadka badan 5 milyan oo qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 3 milyan oo ka qaxay duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee xagga cirka rasaasta madaficda ah ee dagaalada wadooyinka iyo xaafadaha ka socda gaar ahaan magaalada Khartoum gudoomiyaha gudiga midowga Yurub Ursula von der Leyen iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa booqday xarunta muhaajiriinta ee ku taala jasiirada yar ee Lampedusa ee dalka Talyaaniga xarunta ayaa dhawaan waxa buux dhaafiyay ku dhawaad 7000 oo muhaajiriin ah muddo 24 saac gudahood ah taasi oo wadar ahaan u dhiganta tirada dadka ku nool jasiirada Lampedusa dadka degan jasiirada ayaa waxa jasiiradan oo ku taala dhanka koonfureed ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay inay ka niyo jabsan yihiin qulqulka joogtada ah ee muhaajiriinta ay ku imanayaan jasiiradoodan yar jasiiradan ayaa sanado badan waxay la dhibaatoonaysay sidii ay u maareen lahayd dadka soo galootiga ah Lampedusa ayaa wax ka yar 160 km u jirta Tunisia taasoo ka dhigaysa meel macquul ah marka ugu horeysay tahriibayaashu ay doonayaan inay nolol wanaagsan ka helaan Yurub iyo meelo kale kuwa badan ayaa ku safraya doomo halis ah intooda badanna waxaa soo badbaadiya ilaalada xeebaha kuwa badan ayaa safarkooda aan ka soo badbaadin oo naftooda ku waaya dhibanihii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa ilmo 5 bilood jir ah sida ay sheegeen saraakiisha Lampedusa Meloni oo la doortay sanadkii hore ayaa waxa uu ballan qaaday inuu gacan adag kala hortagi doono muhaajiriinta dowladda garabka midig ee Talyaaniga ayaa dhawaan u qoondeysay ku dhawaad $100 million oo dollar oo wax laga qabanayo qulqulka muhaajiriinta inkastoo ay qaar ka mid ah dadka deegaanku sheegeen in lacagtaasi aanay ku filnayn wax ka qabashada dhibaatada qulqulka qaxootiga Booliska Jarmalka ayaa sheegay in daraasiin dad ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 26 sargaal ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay magaalada Stuttgart ee koonfurta galbeed ee dalkaasi halkaasi oo ay ka dhacay xaflad dhaqameedka dadka reer Eritrea. Wax yar ka hor intii aanay xafladani bilaabmin Sabtidii ayaa ilaa iyo 200 oo qof oo mudaaharaadayaal ahi isugu soo baxeen bannaanka goobta lagu qabanayay munaasabadan markaasi oo ay bilaabeen inay dagaxaan dhalooyin iyo agab kalaba ku tuuraan saraakiisha booliska iyo ka qaybgalayaasha xafladan 6 ka mid ah 26 askari ee booliiska ayaa dhaawacyadooda lagu daweynayaa isbitaalada 4 ka mid ah ka qaybgalayaasha xafladda iyo 2 mudaaharaade ayaa sidoo kale dhaawacmay sida ay booliisku sheegeen inkastoo aanu wax warbixin laga soo saarin heerka dhaawacooda munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay koox dhowr ah oo loo arko inay aad ugu dhow yihiin dowladda madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki 10,000 oo qof ayaa ka qaxay dagaalka Eritrea ayaa hadda waxa ay ku nool yihiin Yurub iyadoo qaar badan oo ka midana ay ku andacoonayaan inay si xun ula dhaqantay dowladda Isaias iskoorimaadyada ku xeeran isku imaatinka sida kan Sabtidii ayaa muujinaya kala qaybsanaanta qotada dheer ee u dhaxeysa dadka reer Eritrea ee qurba joogta ah markaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dagaal culus ayaa maanta ka dhacay gobolka Bakool kuwaas oo dhexmaray ciidamada ka tirsan kuwa Ethiopia iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Bakool oo la hadlay idaacadda VOA qaybtida afka Soomaaliga ayaa xaqiijiyay dagaaladaasi inay dhaceen. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar gaadmo ah ay ku qaadeen laba kolonyo oo ciidamada Ethiopia ah kuwaas oo ka soo kala baxay iyad iyo ceel barde una kala socday waajid iyo xudur. Dagaal culus ayaa la sheegay inuu qabsaday ciidamada Ethiopia ee u socday waajid ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ciidamada Ethiopia ay meel u dhow deegaanka Booco uu ka dhacay oo hoos timaada degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool ayna ku dileen 167 askari oo kuwa Ethiopia ah. Sheegashadan ayaa si madax bannaan loo xaqiijin. Soomaaliya waxaa ka jooga Ethiopia ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee loo soo gaabiyo ADMIS iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Ethiopia. Ciidamada Ethiopia ayaan ka tirsanayn ADMIS sida VOA ay u sheegeen ilo dhinaca amniga ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Dagaaladan ka dhacay gobolka Bakool waxay ka kala dhaceen duuleedyada degmada Xudur iyo duuleedka degmada Rabuure oo gobolka Bakool ka tirsan, wuxuuna iskahorimaadkaasi bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen kolonyo ciidamada Ethiopia oo u socday degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Qasaare xoogan ayaa dhinacyada dagaalame ka soo gaaray dagaalka maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, Cumar Cabdullaahi Maxamuud Cumar Atuu, oo aan khadka telefoonka Xudur kula xiriiray, ayaa sheegay dagaalka ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Bakool inuu u dhexeeyey ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab, isagoona intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab uu khasaare xoogan ka soo gaaray dagaalka.
Dagaalka maanta ka dhacay inta u dhexeysa degmada Rabuure iyo deegaanka Buurxunle iyo dagaal kale oo ka dhacay degmada Xudur iyo inta u dhexeysa degmada Eelbirde, dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhacay kadib markii ciidamada Ethiopia iyo ciidamada militariga dowladda federaalka oo guuraya oo u socda labada dhinac ee degmada Xudur iyo degmada Waajid u socda ciidamadan nimanka nabadiidka ah ay dhexda u galeen dagaal ay ku bilaabeen oo qaraxyo wato. Ciidamadiina way iska caabiyeen, haddana xaaladoodu way degan tahay. Wax oo khasaaro ay soo gaaray dhaawac maahay, khasaaro kale oo soo gaaray ma jiro. Laakiin nimanka cadowga oo khabaarinta khasaaro culusa la gaarsiiyey, khaasatan dhinaca Rabuure ee dhexeysa Rabuure ee Buurxunle, nimanka khabaarijka waxaa lagu gaarsiiyey jab aad u weyn. Goobta uu dagaalka ka dhacay hadda ciidamada ayaa ku sugan ciidamada Ethiopia, ciidamada kale oo dowladda federaalka oo isgarabsanaya joogo, ayaa hadda ku sugan. Meydad badan oo nimanka khabaarijka ay meesha kugu tageen, ilaa 100 bed ay meesha kugu tageen, hadda yaalaan ay meeshiina iskaga carreen. Intaasaan noo sheegay in inta wadadan kale oo dhinacna Xudur iyo u dhexeysa Eelbirde u dhexeysana ciidamadii meeshiiyey xalay bariyeen ayay saakii ku galeen, ilaa 2 jeer ayay weerar ku qaadeen, waana la soo jeediyey. Jab badan iyo khasaaro badan waa laga gaarsiiyey ciidankii iyo ciidankii soo socdayna. Hadda xaaladooda okay waa la hadalnay, wax kaloo dheeriya ma jiraan.
Xaaladda deegaanadu ay dagaaladu ka dhaceen ayaa haatan degan, waxayna ciidamada Itoobiyaanka qabanqaabinayaan inay soo aadaan degmooyinka ay u socdeen ee Xudur iyo Waajid. Muhtar Maxamed Atoosh, VOA.
Haddaba safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya oo xilligan fasax ku maqan balse wararka ku saabsan weerarkan baraha bulshada kala socday ayaa ka jawaabay sheegashada ururka Al-Shabaab. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya.
Haddaba ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ku weerareen ciidamada Ethiopia meel u dhow degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool. Al-Shabaab waxa ay sheegtay inay weerarkaasi ku dishay 176 askari oo ka tirsan ciidamada Ethiopia. Ethiopia ayay Soomaaliya ka joogaan ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS iyo ciidamo kale oo ku jooga is-afgarad kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. سفيرك إتوبيا إيه صوماليا مختار محمد واري أيا كتل ما ميشي غشادة الشباب إيه إني دلين بقول لحدن يتدوبا أسكري مد عايدة إستغو كهل ليي إني الشباب ويرارين كولون يو عيدن كإتوبيا أيا وحاو يري
They might try, but they cannot even fire for more than 10 minutes against Ethiopian Defense Forces. This is a professional army. It's very well equipped, very well organized, and it's always...
way isku dayi karaan laakiin ciidanka difaaca ee Ethiopia rasaas kuma ridi karaan wax ka badan 10 daqiiqo waa ciidan xirfad leh si wanaagsan u qalabaysan si wanaagsan u nidaamsan oo markasta gacan adag kala hortaga marka ay timaado al shabaab danjire muqtar maxamed ware ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ay Soomaaliya ku joogan go'aannada midowga Afrika iyo beesha caalamka ayna taageerayaan dawladda sharciiga ah dadaalka ay ku doonayso inay amni uga dhaliso waddanka Soomaaliya sidaas daraadeed ayuu yiri hadalka al-shabaab waa dacaayad la wada ogyahay
محمد بشير عبد الرحمن ayaa noo soo koobay warkaasi safiirka Ethiopia ee Soomaaliya dawladda Soomaaliyana waxay faahfaahinta bixisay hawlgallo ka dhacay maamul goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle saacadihii la soo dhaafay kaasoo ururka Al-Shabaab ay sheegeen in ay kaga qabsadeen deegaanka ay hore gacanta ugu hayeen warbixinta Muqdisho waxa nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdi Rahmaan qoyste
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlgallo military oo saacadihii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladdu ka fuliyeen deegaanka ka tirsan maamulka Galmudug wasiirka ayaa sheegay in aroortii hore saakee ciidamada dawladda iyo shacabka deegaanku ay howlgallo ka sameeyeen magaalooyinka Bacaadweyn Qaycad iyo deegaanka kale oo hoostaga Amaara kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada dawladda
aroortii hore saaka ciidanka xogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka Galmudug iyo shacabka Galmudug ee go'aansaday inay qawaarish iska dulqaadaan waxay howlgallo guuleystay ka sameeyeen magaalooyinka Bacaadweyn Qaycad iyo deegaan hoostaga magaalada Amaara oo u dhexeeya Amaara iyo Qodqod inta lagu guda jiray howlgallada ciidamadu waxay dagaal toos ah la galeen maleeshiyaadka qawaarishta nasiib wanaagna qawaarishta ama cadowga halkaasi waa lagu jabiyey waxaana la gaarsiiyey khasaare ballaaran oo dawladdu dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda goobaha muhiimka ah ee rabnay inaan shacabka la wadaagnay cadowga awood military looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka Bacaadweyn Qaycad Shabeello Xindhibi Dal Xagare Kuul Doonyaale Sargo Qodqod iyo Amaara
wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ka warbixiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Qodqod kaasoo xusay in Al-Shabaab looga dilay ilaa 3 dagaalyahan sidoo kalena gawaari looga gubay
waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaan idinla wadaagno ama shacabka Soomaaliyeed la wadaagno jabka qawaarishta shalay lagu gaarsiiyey deegaanka Qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhigga muhiima u ahayd cadowga inta la ogyahay in ka badan 3 qawaarish ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi meedadkoodana waxay uga carareen goobtaas waxaa suuro gashay in goobta dagaalka lagu gubo 4 gaari oo cadowgu ay lahaayeen halka gacanta looga dhigay 2 gaari nooca dagaalka dhanka kale waxaan idinla wadaagaynaa deegaanada Awbaaley Cidciid oo ku yaala jiinka webiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in howlgal military waqti dheer qaatay oo halkaasi weli ka socdo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga iyo geesiyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad qawaarij ah oo qiyaastii 200 kor u dhaafay kuwaasoo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodi halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan sirdoonka qaranka oo helay xogta qawaarijtan ayaa suura geliyay in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaalaysanayeen waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac qawaarijta uu halkaasi daadsan yahay sidoo kale la burburiyey wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen inkastoo howlgalkaas uu weli socdo haddana dowladda rasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka lasoo afjaro xubnaha qawaarijta ee farakutiriska ee ku haray deegaanada Cidciid iyo Awbaaley hadda howlgalku ka socdo
wasiirka warfaafinta ayaa ugu dambeyntii bogaadiyey shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya dagaalada lagula jiro Al-Shabaab isagoo dhanka kalena digniin u diray kuwa uu ku tilmaamay inay siyaasadeynayaan gulufka ka dhanka Al-Shabaab
ugu dambeyntii waxaan mar kale bogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee sida hagar la'aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee cadowga baxsanaya mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban siyaasad ka dhaxraadinaya halganka xaq ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoreynayo waxaana u sheegayna in waqtigaas aan la joogin ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda ama ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo Soomaaliya leedahay waa maasinta
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dagaalada ay ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ay kala soo horjeedaan al-shabaab ayaa hadda socda muddo ka badan hal sano iyadoo dhul badan laga qabsaday deegaanka kalena ay dhawaan ciidamada dib uga soo laabteen ama ay dib uga soo gurteen kadib weerarkii cusweyne hadaba warbixin falanqeyn ah oo ku saabsan xaaladda howlgalada iyo casharada laga bartay waxa markale warbixintan nooga diyaariyay wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan markii uu soo gaaray degmada Maxaas wixii ka dambeeyay waxa ay dawladdu bedeshay qorsheeda dagaalka waxaana la sheegay inay dhiirigelinayso ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda kuwaasoo dib u habeyn lagu sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo arrintaasina loo xil saaray hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka haddaba in waqtigan dhiirigelin iyo dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada deegaanka kaalin intee le'eg ayay ka qaadan kartaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waa kan Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
sidaan ogsoonahay dagaalkan markuu bilaabanayo asalkiisa wuxuu ku bilowday dadka deegaanka ee reer Hiiraan oo kacay oo u baahday dawlad inay dawlad helaan ururkaas dul saarnaan ay iska dul qaadaan oo nolol u baahday waxbarasho caafimaad wadooyin isgaarsiin u baahday ayay horta ku kacay iyo ku bilowday ilaa haddana dowrka dadkaas deegaanku waa muuqda waana waxaan indhaha laga qaarsan karin awoodda ay ku leeyihiin iyo saameynta ay ku leeyihiin saaxadda dagaalka sadexda dawladdu waxa laga rabaa in ay xoojiso dowrkaas dadkaas ay muhiimad gaar ah siiso ama xagga dhaqaalaha ahaato ama xagga rasaas iyo hubeen ha ahaato ama xagga abaabulka iyo isku xirkooda ha ahaate in ay ahmiyad gaar ah siiso waxaana jira dowlado fara badan oo qaatay wadadaas markii dad fallaagihii ay ka dhex abuurmeen oo ku guuleystay baa jira waxaan xusi karaa Suudaan oo kale waxaan xusi karaa Ciraaq oo kale iyo wadamo maxay ahayd kale marka waa wax lagu guuleysan karo dawladuna ay talaabo ama miro lagu dhalin karo dagaalkan si soo dadajinaya in ay dawladdu gacanta ku dhigto dalka Soomaaliyeed serviceki laga loo baahnaana shacabka Soomaaliyeed inay gaarsiiso
wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim ayaa sheegay in ciidamada deegaanku ay kaalin weyn ka qaadan karaan gacan ku haynta deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab
culaysku waxa uu ka jiro waxay tahay nimanka waxay isticmaalayaan inay aagagii ka baxaan markaas ciidamadii marka ay qabtaan marka culaysku wuxuu ka jiray waxay tahay haynta ayuu ka jiray marka balse haynta marka loo xoojiyo ayay hoggaanka uu madaxweynaha ugu horeeyo waxay qaateen in la dhiirigeliyo macawisleyda si deegaanadooda ay u xifdiyaan sababtoo ayaga dadka kale yaqaan ayaga dhulka kale yaqaano ayagana marka ay deegaanadooda ay u xifdistaan sawirta marka taas oo waxa ugu muhiimsan ee laga rabay macnaa mar walba uu culays ka jiray waxay tahay waxaan loo yaqaan markii la qabto dhulka holding ama macnaha xifdinti in la xifdiyo oo aan deegaankii aan laga soo bixin horta taas waa waxa uu sidoo kale waa muuqata in dhaawac culays loo geystay nimankii akhbaarinta ahaa dadkiina lagu kiciyay oo aanay lahayn awoodii shale ay lahaayeen inay lahayn balse sidaan la soconno dagaalada noocana waa dagaalo ay isticmaalayaan ku dhufo ka dhaqaaqa marka taa marka waxay u baahnaanaysaa dhaqaale farabadan waxay u baahnaanaysaa logistic waxay u baahnaanaysaa ciidamo si fudud lagu dhaqaajin karo ay u baahnaanaysaa agab farabadan haysto marka runtii dadka Soomaaliyeed iyo hoggaanka madaxweynaha waa ku dadaaleen balse waxaa wari aan u wada baahanahay in aan kordhino sidii dhaqaale gacan loogu siin lahaa loogu heli lahaa ciidamadeena oo aan ugu guuleysan lahayn dagaalkan aan kula jirno iyo xifdinta deegaanka laga baxay maadaama mar walba ay ka baxayaan in macawisleyda lagu dhiirigeliyo in qoro walba deegaankeeda ay xifdisato oo aan u ogolaan inay dib ugu soo laabtaan
سياسيين تقار أيها قضائين عيدا مدى الديغان كأيدتك كالأواء قوم بذنيهين ما لها الديغان ذو ذكتر سنة على شباب كلهم على إسكان ما دام ينت بضان شعب ككل حمليهين سيدا أوقوة الرميو أحمد عبد الله وهري وزير كحقين وغسر النقض إمام الكجلمدو
أنيقا وحي لاتهاي إنتك الديغان ك aba bulshada deegaanada dagaalada xawaajta dalka looga safeynaya ay ku sugan yihiin ay ka qayb galaan dadka degan dhulkaas faa'iido weyn ayaa ku jirta in dil in la hawl geliyo bulshada deegaanka ama macawisleya loo baxsho ama dadka deegaanka magaceeda hal la isticmaale in dadka Soomaaliyeed oo shacabka oo ku nool deegaanada xawaajta ay haysato la hawl geliyo oo la dhiiri geliyo oo dhan walba laga dhiiri geliyo aad iyo aad faa'iido ugu tahay dagaalkaas waxaan aaminsanahay adkaysiga iyo haynta meelaha la qabto in la adkeeyo oo la hayona faa'iido u tahay weyn oo bulshadii deegaanka qayb ka ah dagaalkii iyo dalka difaaciisa marka hore qabashada dhulka laga qabanayna dadkii deegaanka ayaa qayb ka ah oo way fududahay marka saddexaadna in dadkii oo walba ku dhex dhuumanayna dadkii lagu soo dhex dhuunto ayay ka fududaayo markii bulshadu ay qayb ka tahay luguma dhex dhuuman karo xogta helisteeda ayay aad iyo aad ay yaani faa'iido ugu tahay oo bulshadii markii ay dagaalka qayb ka tahay in xogta la helo ayaa aad u sahlanaanaysa xaq intaas iyo in kale oo ka sii badan oo faa'iidooyin ayaa ku jira in la isticmaalo ciidamada deegaanka
dagaaladii ugu dambeeyay ee lala galay ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada deegaanka ayaa waxa laga soo hoyay guulo wax ku ool ah waxaana ururka laga wareegay dhul ballaaran oo ka tirsan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington dab xoogan ayaa waxa uu xalay ka kacay suuq ganacsi oo weyn oo ku yaala wajale Somaliland waxaana la sheegay in uu geystay qasaare ballaaran oo maaliyadeed iyadoo dadaal iyo gurmad ay sameeyeen ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen in ay damiyaan nuskii dambe ee xalay hadaba wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa booqday suuqan waxaanu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ku ganacsanaaya suuqan wuxuuna ka soo diray warbixintan
inkastoo lagu guuleystay baqtiinta dabkii xalay fiidkii ka kacay suuqa ganacsiga ugu weyn ee magaalada Togwajale oo ah magaalo xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya ku taala khabarada dhaqaalaha iyo ganacsataduna waxay magaaladan ula baxeen maadaama xuduud dhaqaale ay tahay iyo ganacsi dekedda qallalan waxay xiriirisaa magaalada Berbere ee Marsada ah iyo ganacsiga u kala gooshaya dhinaca Itoobiya suuqa gubtay waa suuqii ugu weynaa hawada aad qaadanayso hal mar ayay isbedelaysaa waxaana oksijiintu hal mar kaaga dhadhamayo ay isu bedelaysaa qiiq markaan gudaha u galay waxa ay shaydu ku dhacday huruunshowga dhulkii quruxda badnaa markaad u dhabo gasho una sii fiirsato sekadaha iyo meheradaha qaarkood weli dab ayaa hoosta ka sii kacaya waxaana laygu macneeyey huruunshowga hadaaga ugu horeynba wiil dhallinyaro ah ayaa dul taagan qasnadii dhaqaalaha iyo dokumentigu ay aabihii ugu kaydsanaayeen wejigiisa murugo ayaa ka muuqata walaal magaca
magaagu maxamed sakiriye waxaan dul taaganay meheradeedii gubatay iyo lacagteedii gubatay iyo qasnadeedii gubatay iyo maalkii iyo meheradaha horena hargeysa naga gubteen marka xaaladu aad bay u adag tahay
adigu maxaad halka ku haysatay
waxaan ku haysanay meherad laba meherad ma isku haysanay isku xiga mid waxay ahayd cabaayad iyo dhar dumar midna waxay ahayd dhar iyo kabo oo laba meherad isku dhigsan tahay labadaba way naga gubteen labadiiba qadarta Allah ku qanacsanay qadarta Allah ku qanacsanay
imiga waxaad dul taagan tahay qasnad gubatay ayaa dul taagan tahay oo kugu dulimid maxay ahayd qasnadani
qasnada waa baasaboorro iyo sharciyo iyo sharciyo iyo sharciyadii guriga ayaa ku jiray marka ayaa lacagtii wixii loo sii gubatay dahab waliba waxa lacag badan baa ku gubtay waxaan dadka islaamka ugu baaqayna aabaheen u soo duceeyaano dhikarkii iyo macaan iyo waxle oo xaaladuna aad u adag tahay maalkiisii iyo
markaas
inuu taaganayay meheradu ahay halkaan taaganahay dul taaganayay ahayd walaal
xalmiye tulkaalo
xalmiye wallahi anoo hargeysa ka soo baxay saddex bahood baan aanu dhahay hargeysaan ahay aabahe laba dumar halan ku qaba iyo saddex reeradba maxay ayaa laga biilin jiray meesha
waxaan daymooday dhinacayga bidix waxana ii muuqanaysaa hooyo wax aqoona uma lihi laakiin fahamkayga waxa iga muuqda halkii ay ku ganacsan jirtay oo ay bar ahaan garatay laakiinse wixii soo qaadaaba waa xashiish iyo dambas mararka qaarna gacanta ayaa ugu hagaagaysa dhowr shay oo fiyow ama dhinac ka gubtay
xalimaa jaamac
xalimaa adigu halkan in ganacsatada ka mid ahayd
ha
maxaad lahayd halkan ku lahayd
halkan waxaan ku lahayd meeradan bakhaarada
haye
waxa uu gubtay
waata imisa bakhaar bay ahayn
ma bakhaar waa farabadan yidhaahdo halkan malaalix baa ka gubtay
adigu laakiin kanaad lahayd miyaa taagatay
kaani waan lahaa iyo mahalkaga maharad kale iyo nabiyaa tiishiifkii tu kale waxa uu soo wada gubtay الحمد لله إلينا في مسوقنا والإسلام نفاد أنا كبحن وبخارة ما هي بخارة إنك البختين كان لا يوم ميران يوم يكون بوهر ديسنا كل هاي أنا كنا كل هاي بس تقول قلتي ما كداي أنت يا بكر الحمد لله شكري
وقدامين واحد شري سوقي تكتشي جوا تيجي قبتي كي واحد نرجع سوق قبتي سوقي كلور لك الصومالي دكوا يلاقوه قبتين رأب كاسلام نقول غنية محل جبر كريوي
والله وحلا جبر كريوي حلوم بلا جو أركي كرا wax amar la ku dhacay un balaa ka kara waa waan taagnay waxbana kama qaban kan waxbana kama qaban kan weyne
ala wacsan
yaa meel ku yimid ma garanayno
waxa aragtay musuqo
oo lulkiyo baxay un balaa aragnay noo gudhi xitoon bartan aan taagnaaba mar waxbana ka qaban kan weyne maxaan ka qaban aqaladana waa la wada xiray waa laga wada tagay war ruuxay aqal walbana dadku qufulay wad gaarkay dadku soo qufulayeen oo tirsan yihiin marka hadda alxamdulillaah shukri marka samri ilaah iska qaadan maxaa diheliya ilaa umba bixiyaar taqata malge alhamdulillah ilaa umba keri ilaa isku sharba si umba siinay maka awlka xaq ilaa umba ka imaadante wal iskeeli nafiyadeena diman baqol sharba laga soo kabtay gubasho laga soo kabtay ilaa tii tagaladi alhamdulillah dan ka kabana warbo ma nahayna dibinda soo gaadhe markii hore imkana diblaan wada aragna
agaf agaf ayaa ku jirta meel aan aad iga durugsanayn waxaana isku dayaysaa inay qashinka iyo haraaga jiingadaha leexiso durbaba waxa ilaa iyo kubabka ay qooyay ama aan qarsoomayba dhiiqada iyo dhoobadii xalay biyihii lagu baqtiinayay dabkan baaxadooda halkaa waxaa iga muuqda taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska somaliland sulhayagaas axmed sawaaxili sidii xalay ayaa isaga iyo ciidanka dabdamisku ay 8 fiidnimo ugu soo gurmadeen ayay weli u shaqaynayaan sida uu ii sheegay waxa ay ku guulaysteen ilaa 2 habeennimo ee xalay inay dabka baqtiyaan
hanaa kulli aad iyo aad baad u maasan tahay xalayto 8 markii ahayd baa nolo sheegay inuu dab weyni uu ka jiro maxaa la yiraahdo wajaale oo ka awood badan ciidankeena ciidanka wajaale noo degan marka waxaan sameynay ciidanka boora baan usoo saarnay ciidanka gabeel baan usoo saarnay ciidankii hargeysaan usoo saarnay baga 8 gaari baan ku nimid la waxaan taraxay 2 gaari oo kasoo gudbay deegaanka Soomaalida marka Ilaahay mahadi dabku aad buu weynaa baaxad sawadiga arkay intoo gubay marka 800 sideetan waan nabad gelinay 800 sideetan aan gelinay 800 labaatan waxay ku xumaadeen imka labada guri berendaas ku haysta dabku marka wax la yiraahdo gudbin buu soo gudbinaya baxsiinka ka soo horjeeday ma gubto oo biri isku xidha kuwa kale waxaa dabka kuleerkii baa raacaya marka condition baa gudbin baa leedahay marka dugweynaha waxa kula talinaya in leesha wiilal waxa laba jira durus maxaa ka baranay dabkii hore ma hayna noqono maaloba dabsku mid ah inuu nagubo khasaare geysto marka wadabkii saddex ama afraad wasay ka dhacay waxa leeyahay in duruska qaataan imikana system baa loo yiri doona looma ogolaanay barindayaasha maxalka xidhan lama ogolaad bacda cidhiiriga waxaan rabnaa inaanu furano wado aanu marno inay dabkana goora soo sheegaan
ugu dambeyn baaxadda bogcaddan suuqan gubtay table leegay cabir ahaan
imika cabir guudu ma ku sheegi karaa way la wuxuu waa ilaa 6-6 sakeedood ayuuha marka 7 sakeedood ma ka gubtay inta kale waa nabad gelinay
dabka ayaa ku soo noqnoqday siiladaha iyo suuqyada waaweyn ee dhulka soomaalida iyadoo laga xasuusto gubashada suuqii waaheyn ee magaalada Hargeysa 2 sano ka hor iyo suuqii jigjiga ee isaguna dhowr bilood ka hor shuf beelay Sadar Maxamed Cakule VOA wajale
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nala socodsiinay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dawladda Soomaaliya ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay xoojisay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay ka wado deegaanno ku yaala Galmudug iyo Hirshabeelle. Dagaaladaasi ayaa xoogooda ay ka socdaan deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa door weyn ka ciyaaraya isku dubaridka iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee safka hore uga jira dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba todobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ugu eegi doonaa halka ay marayaan howlgallada ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Galmudug iyo maleeshiyaadka deegaanka ka wadaan gobollada Galmudug. Dagaalkaasi uu hadafkiisu uu yahay sidii Al-Shabaab loogaga xurayn lahaa aaggaasi. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug, Abshir Cabdi Sheekhow. Abshir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa ku dhowahay, waa mahadsantahay.
Adiga mudan Abshir, bal marka hore faahfaahin naga sii howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo kuwa Galmudugba ay ka wadaan deegaanada Galmudug.
Waa mahadsantahay Nuurow. Waayahan dambaba waxaa lagu jiray dagaalo runtii aad iyo aad guulo badan looga gaaray, kuwaas oo looga soo horjeeday ama lagu baasanayay kooxahan khawaarijta ah ee Soomaaliya qaybo ka mid a haystay in ka badan 15 sano, halkaas oo ay ku go'doonsanaayeen dad shacab ah oo u baahan gacanta dowladda iyo gacanta beesha caalamka. Marka sitaa looga miramaliyo ayaa dowladda federaalka waxay go'aansatay inay dagaal la gasho nimankan argagixisada ah. Dowladda Galmudugna ilaa waqti dheer ay kusoo jirtay oo taariikh dheer ay uleedahay la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha federaalka iyo hay-adihiisa sida gaarka u qaabishan dagaaladana waxay hadda ku sugan yihiin Duusamareeb oo ay ka hogaaminayaan dagaalka. Marka sidaas ayaa maaragtay dagaalka loo galay. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la gaaray guulo fara badan, waxaa gacanta argagixisada laga saaray deegaano runtii muhiim u ahaa, waqti badanna ay ku naaloonayeen, hase yeeshee maanta ka madax bannaan. Kadib markii laga weeraray dhinacyo kala duwan, dhinaca Wasil, dhinaca Bacadweyn, dhinaca Baxdo iyo dhinaca Duusamareeb iyo Gurceel, marka gurufkaas kala duwan ayaa waayahanba ka jiray Galmudug. Madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka Galmudugna si toos ah ayay furimaha u joogaan. Waxaana rajaynaynaa waqtiyada soo dhow inaan aad iyo aad usoo gabagabayno taariikhdaas dheer ee argagixisada ay ku leeyihiin dhulka Galmudug.
Marka haddii aan kala qaadno gobollada Mudug iyo Galgaduud, xaggee ayuu dagaalka xooggiisu uu ku badan yahay ama ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ay xoogga saarayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
Runtii guud ahaan Galmudug dagaalka waa u dhammaystiran tahay. Furimaha saddan kuusoo sheegaya waxay ka wada tirsan yihiin labada gobol, Mudug iyo Galgaduud. Ma jiraan meel gaaro ciidan ku badan yahay, meel gaaro ciidan ku yar yahay. Si saf ballaaran ah ayaa ciidamadu ugu jiraan dagaalka. Istaraatiijiyadii hore oo ahayd in magaalooyinka la qabsadana wax badan baa laga bedelay, oo hadda dhulka hawdka ayaa si garba sibana looga saaraya oo laga xaaqaya. Marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa Galmudug waxay saldhig u tahay sifaynta argagixisada ciidamada xoogga dalka, kuwa dowladda Galmudug iyo kuwa deegaanku iskaashanaya ayaana dagaalkaas ku wada jira.
Waayahay, ilaa iyo hadda marka magaalooyinkee ku dhacay gacanta dowladda oo Al-Shabaab laga qabsaday?
Laga soo bilaabo dagaalkii dhowr bilood ka hor dhacay, loogala wareegay degmooyinka muhiimka ah ama qadiimiga ah ee Soomaaliya oo dhan laga yaqaano, sida degmada Haradheere iyo Ceeldheer iyo Galcad. Kadib waxaa ciidamada Huwanta ay ku wajahnaayeen laba degmo oo Galhareeri iyo Ceelbuur ah. Si aad la socoto, Ceelbuur inkastoo dib looga soo gurtay oo meel duleedkeeda ciidamada joogaan, waxaa hadda ciidamada ku sugan yihiin tuulooyin badan oo ka mid ah labadaas degmo ay ku arsan yihiin. Hadda waxa aad u yar saldhigyo rasmi ah oo shabaab ay ku leeyihiin galmudug waxay ku jiraan dhulka hawdka ah, si jabhadaysan ayay jidadka ugu galaan, mararka qaarna ciidamada u dhigaan miinooyin iyo maaragtay dagaal yar oo ku talagal ahayn oo dabcan mararka qaar si gaabna ciidamada ugu soo qaadaan. Marka waxaan dhihi karnaa hadda shabaab guurguura ayaa ka jira galmudug, shabaab saldhig leh kama jiro.
Waaye marka wasiir, magaalooyinka hadda aad sheegtay ee muhiimka ah ee dhaca dhinaca bari ee galmudug, ceelbuur ayaa ka mid ah meelaha caanka ah, waxaadna sheegtay in ay ciidamada kasoo baxeen inta qabsadeen, marka maxaa sababay in magaalo istaraatiiji ah in ciidanka ay qabsadaan haddana ay ka baxaan?
Runtii inkastoo ay tahay hawlo ciidan oo runtii aysan bannaaneyn in siyaabaha qaar looga hadlo, haddana ciidamada dowladdu saad ogtahaba waxaa dhacay dagaal culus oo ciidamada dowladdu la galeen nimankan khawaarijta ah oo ka dhaca coos weyne. Kadib waxaa dib u habeyn iyo reform lagu sameeyey ciidamadii dagaalka ku jiray, waxaa la bedelay istaraatiijiyadii, waxaa la sameeyey runtii isbedel xoog leh oo haddaba laga dheehan karo furimaha dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Sababo taa la xiriira ayaana magaalada loo baneeyey, laakiin lagama foga oo hadda magaalada meel aan u fogeyn ayaa ciidamada huwanta ay ku sugan yihiin. Istaraatiijiyadii ahayd in magaalooyinka waaweyn la beegsadana hadda waxba laga bedelayo, waxaa la qaatay in dhulka hawdka laga soo saaro ilaa magaalada sidaas loogu tago. Si garba sibana ayaa difaacyada dowladduna u xiran yihiin, si toos ayaana loo weerarayaa. Marka waa un xeelad ciidan oo inta badan aysan suurtagal ahayn in halka u hadlo.
Waa garta, marka ma jiraan wax rasmi ah, war rasmi ah oo galmudug kasoo baxay oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray dhanka ciidamada iyo khasaaraha kale inta aad ogtihiin shabaabka?
Runtii sidaad ogtaha, haddii dagaal dhaco waxaa qasaba inay dhacaan dhimasho iyo dhaawac, intaba inay dhacaan ciidamada dowladduna runtii waqti dheer ayay dagaalka kusoo jireen, islamarkaana ay ku raajoogeen cadowgan, waxaa soo gaaray khasaare kala duwan. Runtii khasaarahaas oo isugu jira maaragtay xagga ciidan iyo mararka qaar oo nimankan Al-Shabaab laftoodu ay si gaalma meelaha qaar usoo weerareen. Marka waxaan leenahay khasaarahaasi intii la filanayay ama dagaal dhaca laga filanayay way ka khasaare yar yihiin ciidamada dowladdu, waana hadda sababaha loogu dhiirranayo in nimankan loo weeraro. Khasaaraha marka xagga dowladdu aada u kooban yahay, tirakoobkeeda iyo intay leegihiin waxaa lagala xiriiri doonaa wasaaradaha sida gaarka u qaabishan. Biidnillah.
Abshir, waa mahadsan tahay. Meelaha ciidamada dowladda ay qabsadeen ee galmudug, gaar ahaan deegaanada ay dadka ku badnaayeen, bal xaaladahooda haddii aad noo faahfaahayso, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay. Sidaad ogtahay, galmudug maadaama ay tahay meesha hadda lagula dagaalamayo kooxaha argixisada ah ee dhammaan madaxdii dalku joogto laga hagayo gulufkaas, dowladda galmudug waxay qaadatay siyaasad ah inay horta golayaashii kala duwanaa ee baarlamaanka iyo xukuumaddaba u fasaxdo sababa la xiriira dagaalka, laguna amro xukuumadda inay gasho dagaalka iyo furumaha kala duwan iyo abaabulka bulshada. Sidoo kale waxaa la saaray guddi la yidhaahdo guddiga xasilinta oo runtii la rabo in lagu daboolo baahiyada dadka deegaanada la qabanayo ku nool, dadkaas oo guddigaas oo gaarsiin doona sida gargaarka, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, isla markaana dib u howlgelin doona xarumihii dowladda sida degmadii iyo maaragtay saldhigyadii booliiska iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka deegaanadii la xoreeyey hadda sida Xaradheere waxaa laga sameeyey dhammaan intaas aan soo sheegay, waxaadna ka dheehan kartaa runtii la qabsi ay dadka shacabka halkaa ku nool ay degdeg ula qabsadeen dowladda. Waxaa ku idil hadda dhammaan horumaradii laga rabay, sidaasoo kale deegaanada la qaban doono iyo kuwa hadda maalmahan la xoreeyaba guddigaasa haddii ilaahay raado madaxweynuhu xil saaray si degdegana u gaarsiinaya marka la qabto kadib. Marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa lagala dagaalamayaa, dhinacna dadkii halkaa ku go'doonsanaa 15 sano ayaa la gargaarayaa. Biidnillaahi Kariim, waana wada guulashanaynaa.
وزير وما حسنت هاي ويركي لاسقعمي جمعيه اللغو قاضي ماركتي مدحوينها محا فافاهن اه او رسمي اه او انقسي كرتا ما دامعت هاي وزيركي ورفافنت
طبعا ويرح بوصل هاي نوحوها قاري هنتي لغو فيي ان لغونا في عيدا مضى يمسولي انت او اي ملايقين كوهان شروع ضياشا اهلا بمركزنا عاديسته اني سمعيان كدب مركز جبان او ذهاني جبان اني سيد بقره وبيك سدان عيدا مضى دولده يمسولي انت دولده عيا هوشاس ملايقين meeshu ma ahayn runtii saldhig ciidan ee waxay ahayd ciidamo weerar ku jira oo marka meeshaas hadda dhif uu ka dhacayo habeenkaas uu ku hoyanayay oo weerar toos ah ku jiray marka si laba filan ah ayaa xilli subaxdii ah halka weerarkaas uga dhacay gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku soo dhacay ciidamada marka xilli subaxa runtii muddo ka badan 10 daqiiqo ayaa gaariga la xabadeenay wuxuu ahaa gaari proof oo ay miraha adada ku soo xireen runtiina aakhirkiina mid kamid ah Allah uu naxariistay ragii mujaahidiinta ay halka ku sugnaa ayaa gaari u dhigay siyaas ayuu ku qarxay dhimashadu hadda waa laba askari dhaawac dhowr qof oo askar kala mas'uuliyiinta guud ahaan waa caafimaad qabaan alxamdulillaah ma jiraan wax dhiba meeshiina ciidamadu way ka ruqansadeen oo mabcad weyn ayay hadda ay dul saaran yihiin oo markii horeba weerar ku jireen marka ilaaha naga badbaadiyay laakiin waxay daliil u tahay inay jabeen awooddooda ku soo koobantay inay miinaha saaneen ee gaari soo diraan marka ilaaha lagu mahadcelinayna
marka xaaladda madaxweynaha waa sidee
sidaad ka dareemaysaan madaxweynuhu shir jaraa'idna waa qabtay xaalada wuxuu ku jiray space-ka twitter-ada uu ku warbixinayay caafimaadkiisu waa heer sareeya oo la isma jiro muqdishona dee waxay ka mid tahay meelaha ahadii loo aado loo tago marka madaxweynuhu nabad qaba mas'uuliyiintii halkaa joogay xildhibaanada ahayba wax yar yaro oo xagajima ah oo jeengado iyo guriyaduba dhagaxaana iyo wax noocaasu ay soo gaareen iyaguna hadda wax daran ma jiraan haba yaraatee xaalkuna waa xaalkooduna oo kale weeyaan
waa gartay markii wasiir isku daygaasi madaxweynaha la rabay in maaragtay lagu waxyeeleeyo iyo wafdigii la socday miyay dib u dhac ku keeni kartaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda galmudug
run ahaantii xilliga isku daygaasi dhacay waxay ahayd 6:00 iyo barka subaxnimo islaam maalintaas 9:00 subaxnimo waxay ciidamadu weerarkay ku jireen oo waxay weerarayeen hawdka fariimaha shabaab ku leeyihiin marka taas way cadeynaysaa in dhiirigelin laga qaaday dagaalku uu sii socdo saari ugu dambeeyayna horumaro badan laga sameeyay arintaas marka dhiirigelin uunbay u noqotay in weerar dhici karo oo dhimasho dhici karto oo dhaawac imaan karana waa lagu talagalay mar haddii la joogo goobo dagaal cadowgana laga dulqaadayo dadka meel aan nafi ku dhibanna guul laguma gaadho
waa mahadsantahay khadka igu jir kaalintii dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed xuseen cabdi waxaan deganahay magaalada muqdisho waxaan weydiinaa wasiirka warfaafinta galmudug maxay ku dhacday in amni xumo si joogta ay ugu soo laalaabato maamul goboleedkaas ayadoo weliba aan ogsoon nahay in magaalooyinka ays aada u waaweyneyn cadad ahaanna dadka degan aysan aada u badnayn maxay tahay sababta loo kontrool la-yahay sababta loola soco la-yahay amni xumada amba dadka cusub ee magaalooyinka soo galay ayadoo maalinta jimcaha ahayd weliba haalis oo ku galay madaxweynaha galmudug iyo weliba iyadoo ay joogaan madax kaleento ka socota dowladda federaalka ee soomaaliya waayihi ugu dambeeyo dhanne oo ku sugnaay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxay tahay sababta amniga loo sugi la-yahay su-aashaas ayaan weydinayaa wasiirka waana mahadsan tahay wasalaamu calaykum
waa mahadsan tahay maxamed sida aad sheegtay dhulkan galmudug deegaanada ka jira ay aada ay u yaryarihiin magaalada muqdisho waana dhul runtii la kontrooli karo laakiin tani way ka duwan tahay meesha dhibku ka dhacayo inta badan ma ahan magaalooyin waaweyn oo lasoo weerarayo waa furimaha dagaalka ee ciidamadu ku jiraan ciidamadu laba habeen oo isku xigta meel kuma hoydaan waa ciidamo ruqaansanaya oo socda oo weerar ku ah xarumaha al-shabaab marka iyaguna si maaragtay indala'aanah ayay isku dayayaan hadduu xitaa bannaanka ku qarxo gaarigu waxay ku qabaan ayaga qarax baa shabaab geysta ubay ku qarxayaan marka meesha hadda qaraxu ka dhacanay ma ahan magaalo ee waxa weeyaan furin dagaal oo dagaal ka socda marka ama qor weyn ha dhaco ama qarax ha dhaco ama hadal caadi ha dhacdee meel dagaal ka socday habadu ka socotay laysku hor fadhiyey welina lagu sii socdo weeyaan marka magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Cabdulwaaq, Gurcaal iyo Cadaado iyo meelaha lamidka waa nabadgelyo. Xitaa xeradheeradii dhowaan laga qabsaday waa nabadgelyo oo damashada ka socda. Marka furimo dagaal weeye meesha furimo dagaalna wax badan laga filan karaa.
Waayahab jimcihii iyo maaragtay saacadihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan Galmudug ayuu dagaalo ka dhaceen sida ceel la helay oo ay shabaab ku soo weerareen qodqod oo mudu ka tirsan howlgal ayaa ka socday iyo waliba ceel garas marka furimahaasi iyo dagaaladii dhacay maxaad ka ogtahay oo aad dhageystayaasha ugu sheegi kartaa
dagaalkaasi waa joogto madaxweynaha federaalka ayaana waajib yeelay ciidamaduna howlgalkaas waa ku jiraan dagaal maalin kaliya dhacaya maahan waa dagaal safeyn ah oo isku xiran oo aan saacad lahayn iyaguna dhowr meelood ay maaragtay isku dayeen inay soo weeraraan ugu dambeeyey dagaalkii habeen hore ku soo qaadeen ala helay halkaasoo runtii ay kala kulmeen qasaarad nasaaro aad u ballaaran oo runtii ilaa maanta la arurinayo maydkoodii halkaana waxaa jira guddi xanuun raadin ah ciidamadii dowladda ayaana ku sugan ala helay iyo algaras labadaba mana jiraan haba yaraatee cid maaragtay isha ay uga guuleysteen meesha waa soo weerareen erya dhulna waa laga lagala dagaalamay meeshaasna jab xoogla ku gaaray isla habeennimadiina ciidamada dowladdu ay ka sifeeyeen magaalooyinkaas gaar ahaan ceel la hela
aya marka abshir ugu dambeyntii haddii aan dagaalada iyo howlgallada ka nimaano Galmudug muddo dhowr sana ah ayay hadda jirtaa marka adiga oo soo koobaya horumarada ilaa hadda maaragtay maamulku ku tallaabsaday waxaa ka mid ah
waa maasantahay Galmudug runtii horumar badan ayaa maanta ka muuqda guud ahaan gaar ahaan saddexdii sano la soo dhaafay waxaa socday horumar toos ah oo laga gaaray dhinac kasta ee dowladnimada ah haday ahaan lahayd xagga dhismaha golayaasha deegaanka haday ahaan lahayd xagga guddiyadii doorashada haday ahaan lahayd dhismaha xarumaha wasaaradaha kala duwan haday ahaan lahayd madaxtooyadii haday ahaan lahayd runtii aeroboradii sidoo kale waxaa idana la hirgeliyey garsoorkii oo maanta degmo kasta ee ku taala Galmud waxay leedahay garsoor dhammaystiran sidoo kale shuruuc ilaa 24 sharciyeyn ka badana la baasgareeyey oo baarlamaanka dowladda Galmudug baasgareeyey saddexdii sano la soo dhaafay waxaan dhihi karnaa Galmudug waxay ku sugan tahay hadda xaalad horumarsan oo runtii laga dareemi karo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan waxa aan maanta ku faani karnaa waxay tahay in ay tahay isteedka keliya Galmudug ee nabadgelyo siyaasadeed ka jirto ama xasilooni siyaasadeed ka jirto oo si nabadgelyo ah hawshiisa ku wata dhibaato aysan ka jirin madaxda qaranka ay ku sugan tahay shirarkii kala duwanaa runtii madaxda qaranka lagu qabtay waxaan dhihi karnaa marka Galmudug haysa wadadii loogu talagalay ayaa maanta jirta ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay wadadaasu noo sii daayanto biidnillaahi kariim
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Abshir Cabdishiikh oo ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay ayaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo. Tan iyo todobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
سند نور حسن نور وبرنامج شوي عتان كده جيستهنا لسعود سيني مركنا دنيا هسه قبل قبل بعد أن نقول كسي دوانينا هستي جمشة عد كان معانا لا
Niyad niyad choga
jamaasho waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeenimo inta mar kale hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la sidaa iyo nabad kaliyo
Jamaa shadari hai se tere naftaydi Maniga, 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 maniga.